nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot Benedikti 16 vizitoi Radio Vatikanin me rastin e 75 vjetorit e emitentes. Mandati i Papës, të jeni forcë paqes, e vërtetësisë dhe e dialogut ndërmjet feve në shërbim të çështjes së Ungjillit.
Një orë gjysmë fest, hare, ripohimi misionit vetë në shërbim të papësit kishës. Vizita e Benedikti 16 në selinë e Radio Vatikanit, zhvilluar sot paradite në mjetores 11:12:30, i shtoi një stoli të re e mozaikut një përvoje të gjatë, nisur me 12 shkurt, 75 vjetë më parë. Papa u takua me trupin e punonjësve, të gjithë të pranishëm, duke nxitur se cilin nga ne të bashkëpunoi e ta bëjë emitentin papnore, mje dialogu nërmjet feve e kulturave, por të ndjekim kroniken e vizitës së atit të shenjtë.
Cari fratelli e sorelle, saluto di cuore tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Vaticana.
Të dashur vëllezër e motra, i përshëndes me gjithë zemër dëgjuesit dhe dëgjueset e Radio Vaticanit dhe uroj paqen e gëzimin e Zotit. Për mua është gëzim i madh që gjendem këtu.
Ora shënon 11:15 minuta, ku redaktorët e Radio Vatikanit, impenjuar në transmetim të drejtë për drejtë, jalshojnë në dorë mikrofonin vetë zërit atij, të cilit i shërbejnë çdo ditë, duke ja përhapur në të katërmt e botës magjisterin, reflektimet, thirrjet. Benedikti 16 ulet dhe i drejton një përshëndetje dëgjuesve. Kanë kaluar vetëm 3 minuta. E me gjithate mjaftojnë për të përcaktuar një ideal, një kod profesional për çdo kategoritë emitentes papnore. Në botën ku ndërthurën qëndrimin kontrast me kishën, zëri Radio Vatikanit, tha papa, është zë i së vërtetës.
Vorrei augurare a tutti che mi ascoltano in questo momento che possono realmente sentirsi coinvolti in questo grande dialogo della verità nel mondo dei mezzi della comunicazione.
Dëshiroj të uroj që të gjithë ata, të cilët më dëgjojnë në këtë çast, ta ndjejnë veten vërtet e përfshirë në këtë dialog të madh të së vërtetës. Në botën e mjeteve të telekomunikimit, siç e dim, nuk mungojnë edhe zërat kundërshtare. Prandaj është edhe më nevojshme të ekzistoj ky zë që dëshiron realisht të vihet në shërbim të së vërtetës së Krishtit e kështu të vihet në shërbim të paqes e të pajtimit në botë.
Pak çaste para mesazhit të tij, ati shejt e kishte kryer aktin e parë të vizitës, nisur 6 minuta pas orës 11 me një omazh për paraardhësin e tij. Studioja numër 3 me pajisje digjitale, qysh sot thirret me emrin e kardinalit Wojtyla, i cili në raste të ndryshme, kur ishte në Rom, e pati përdorur për t'i përcjellë mesazhet e veta Advheut, Polonis. Benedikti 16 bekoi pllakën për kujtimore, për të vijuar më pas, viziten nga kati në kat, nga grupi në grup, duke u ndaluar për një fotografi kremtore, duke shkëmbyer urime e buzëqeshje, duke marrë dhuratat e përgatitura për këtë rast nga punonjësit e Radio Vatikanit e duke dhënë edhe ndonjë njoftim të ri. Pas fotografisë për kujtimore me redaktorët e programit Shqip të Radio Vatikanit, duke bekuar një figurë të Nën Terezës në duart e kryeredaktorit ton, Dom David Gjugjës, Benedikti 16 me buzë në gaz i tha se shqiptarve së shpejti do të plotësohet dëshira për shenjtrimin e bijes së tyre të lumë. E pak më parë, shenjtria ti pati pohuar.
E quando il comunismo estese il suo dominio su diverse nazioni dell'Europa centrale e orientale e su altre parti della terra, la radio...
Kur komunizmi e shtriu sundimin e vet mbi disa komet e Evropës qendrore e lindore, si dhe në viset e tjera të tokës, Radio Vatikani i shtoi programet dhe gjuhët e transmetimeve, me qëllim që dëshmia e afërsisë dhe solidaritetit të papës e të kishës universale, duke ka përcyer perdin e hekurt, të arrinte tek bashkësitë e krishterat të shtypura nga regjimet totalitare. Pikrisht në këtë kohë, e më saktë me 3 tetor të vitit 1951, filluan me një udhë kryqi transmetimet e programit Shqip pranë Radio Vatikanit.
Katër kate nërmjet njerëzve që flasin 40 gjuhë të ndryshme. duke të kryuar përshtypjen e një shtektimi rreth botës, me zakone e mendësi të ndryshme, por me një qëllim të vetëm, për cilin kryebariu i shprehu radios mirënjohjen e tij, duke e falëruar si ur dialogun ndërmjet selisë së Pietrit, zemër e kumtimit dhe e traditës kishtare dhe e kishave të veçanta, të cilat këtë kumtim e përhapin në të katëranët. Pas një ndalese të shkurtër për të lutur në kapelen e lajmërimit të Zojës, Benedikti XVI vurin dukje këtë aspekt gjatë fjalimit që mbajti në sallën Marconi.
Si, la vostra è la buona battaglia della fede, secondo le parole dell'apostolo Paolo, per diffondere il Vangelo di Cristo.
Po, beteja e juaj është beteje e mirë për fen, sipas fjalëve të Shën Palit Apostull për të përhapur Ungjillin e Krishtit. E këtë e bëni, siç lexohet edhe në statutin tuaj, duke kumtuar me liri, besnikëri dhe efektshmëri mesazhin e krishterë, duke lidhur qendrën e katolicizmit me vendet të ndryshme të botës, duke përhapur zërin dhe mësimit e papës të Romës, duke dhënë kështu njoftime për veprimtaritë e selisë së shejt, e duke bërë jehon jetës katolike në botë, duke i orientuar besimtarët për të vlerësuar problemet e qastit në dritën e magjisterit kishtar, me vëmendjet e përhershme tek shenjat e kohës.
Një punë e cila impenjon ditë për ditë në sektor të ndryshëm, 400 persona, makine ndërlikuar, që kërkon përpjekje e shpirt, gjë që u sintetizua në fjalimin drejtuar atit shenjt nga drejtori ynë i përgjithshëm, at Federico Lombardi.
Noi siamo lieti di lavorare nella radio del Papa. Questo è il compito che ci è stato assegnato nella vigna del Signore.
Ne jemi të gëzuar që punojmë në radion e Papës. Kjo është detyra që na është caktuar në vreshtin e Zotit, të cilin e kryejmë çdo ditë, madje ditë e natë, duke u shkëmbyer me njëri tjetrin pa pushim që prej 10 vitesh me të njëjtën forcë shpirtërore, me të njëjtin entuziazëm. Jemi të bindur se koha jon dhe forca tona shpenzohen mirë nësa komunikojmë atë që thot Papa, atë që kumton kisha për të mirën e shumë vëllezërve e motrave tona, duke ju bindur Ungjillit të Krishtit.
Duke ka përcyer pragun e pallatit Pio, siç pati bërë John Pali i dytë 26 vjet më parë, e para ti, 5 papë që nga vitin 1931 në seli të ndryshme, ku është shkruar historia radios, edhe Benedikti 16 në nënvizoi posaçërisht një pikë. Të punosh në Radio Vatikan, do të thotë jesh profesionist me shpirt. Do të thotë përhapësh mësimet e Ungjillit, sigurisht duke u mbështetur në një përgatitje të shëndosh në fushën e kulturës e teknologjisë moderne, por dhe të kesh shpirtin e lutjes besnike ndaj mësimeve të Krishtit e të kishës së tij.
Continuate, cari amici, ad operare nel grande areopago della comunicazione moderna.
Vijoni, miq të dashur, të punoni në areopagun e komunikimit modern, duke bërë tuaj në thesarin e përvojës së jashtëzakonshme që jetuat gjatë jubileut të madh të vitit 2000, e akoma më shumë me rastin e vdekjes së papës John Palit II. Një ngjarje që tregoj qartë sa dëshirë ka njerëzimi për të njohur realitetin e kishës, por mos harroni se për të çuar deri në fund misionin që ju është besuar, duhet sigurisht një farë përgatitje e përshtatshme teknike e profesionale, po mbi të gjitha duhet të kultivoni në vetvete shpirtin e lutjes e të bashkimit plot besnikëri me mësimet e Krishtit dhe të kishës së tij.
E ky është mandati Benedikti 16, i cili gjatë fjalimit të tij sintetizoi historinë gjatë Radio Vatikanit, përbërë prej 75 vjet nismësh që kanë mbetur ndër anale, si përpjekje për të rivendosur pajtimin pas luftës së dytë botërore, ose si impenjim për të bërë që zëri i papës dhe i kishës të arrijë për te i perdes së hekur të ngritur nga regjimi komunist. Kjo histori lidhet ngushtë me të sotme në Radio Vatikanit, me nxitjet që vijnë nga shekulli i 21. E me sigurinë që i vjen nga Papa, i cili e vlerëson dhe e bekon.
Grazie a voi tutti, auguri per il vostro lavoro adesso per la.
Ju falenderoj ju të gjithëve e urime për punën tuaj, tani për kreshmet, për kohën e pashme e për gjithë vitin. Faleminderit për gjithçka e urime.
Grazie per tutto e auguri.
Por të kujtojmë disa çaste emocionesh që jetuan të gjithë sot paraditen sa Papa viziton të radion ton. Ishte një injektimi jashtëzakonshëm besimi e shpresë. Me këtë shpirt e jetoj familja Radio Vatikanit vizitën e Benediktit 16, i cili gjatë kohës që kaloi ndër korridoret e radios, mundi t'i njohë nga afër ata që ditë natë, si që nënvizoj vetë Papa, punojnë për t'i quar botës lajmin e mirë. Tepër i prekshëm emocioni ndërmjet grupeve të ndryshme, edhe pse Papa u shkri me emocionet dhe entuziazmin e përgjithshëm, duke pyetur, duke u përgjigjur e duke inkurajuar. Të shumta çastet e këndshme që u përjetësua në arkivat e programeve të ndryshme. Redaktorët e programit polak e priten Papën Ratzinger me fjalët.
In riconoscimento, apprezzamento, l'abbiamo preparato proprio per lei. Sono 91 brani.
Në shenjë mirënjohje e vlerësimi kemi përgatitur pikërisht për juve shitri 91 fragmente që keni shqiptuar në gjuhën polake, thënë mirë në polonisht.
Tutto che ha detto in polacco finora.
Bene detto in polacco.
Sono del programma Malayalam, fa parte della sezione indiana.
Jam i programit indian, është hera parë që shikoj personalisht Papën e ri në jep guxim. Qëtëm, jam tepër i emocionuar.
Siamo stati molto contenti che abbiamo visto Papa.
Jemi shumë të kënaqur që e pam. Ne i shërbim atit shenjë duke e quar mesazhin e tij në Kinë. Për katolikët kinez, përmes shërbimit të radios, besimtarët kinez mund ta dëgjojnë drejt për drejt mesazhin e Papës.
Non puoi immaginare quanto eravamo emozionati, contenti.
Nuk mund t'imagjinohet sa u emocionuam, sa u kënaqëm, edhe për faktin se Papa u kujtua që na kishte takuar disa muaj më parë në Kolegjin Etiopik. Jemi tepër të kënaqur.